Kita pasti pernah ada di posisi ketika teman kita sedang sedih, jatuh, berkabung. Lalu dia mengeluarkan seluruh emosinya kepada kita sebagai teman dekat. Menangis, mengeluh, berteriak, sebagai bentuk pelampiasan amarah dan kekesalannya. Dan hal tersebut berlanjut kepada kita yang mengatakan, "Udah, gak usah dipikirin, ambil hikmahnya aja." Atau, move on, lu bisa kok." Apakah ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang seharusnya dilontarkan? Welcome to the fourth episode podcast Good Morning Introvert. My name is Reza Mahbub.
I'm Tisa Zakia.
And I'm Nick Curry.
Dan gue Lapo.
Enjoy!
Just think about it right now. Everything's okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging,
Oke, teman-teman semuanya, di episode baru kali ini gue ngebawa beberapa korban dari yang namanya toxic positivity.
Ada juga yang pelaku.
Gak cuma korban, dan kita pingin istilahnya cerita-cerita tentang toxic positivity, benar. Jadi kalau kita tadi mengacu ke cerita yang awal tadi tuh yang baru gue ceritain tuh, gitu.
gimana?
Iya, jadi kalau mengacu sama cerita yang gue tadi di pembukaan tuh, mungkin banyak orang yang sebenarnya berniatkan kayak memotivasi orang gitu kan, yang lagi sedih gitu. Tapi itu end up buat orang justru kayak seakan-akan mengurungkan atau memendam perasaan dan emosi negatif mereka yang seharusnya tuh mereka selesaiin. Nah, istilah tersebut tuh sekarang lagi beken-bekennya tuh kayak istilahnya jadi kayak word of the year. Itu namanya toxic positivity. Kalau secara perspektif dia itu kayak lawannya victim mentality gitu. Sebenarnya kalau basic dari toxic positivity sendiri itu kan dia itu kayak ucapan atau kepercayaan yang mempercayai bahwa jalan hidup yang baik itu dengan menjadi positif dan hanya dengan menjadi positif. Yang berarti kayak seakan-akan kita berusaha untuk menolak keberadaan emosi negatif itu. Kalau menurut kalian tuh, kalau dalam posisi kalian tuh, kalau dalam sudut pandang kalian nih, kalian pernah gak sih dalam posisi tersebut real sebagai victim atau sebagai pelaku dari toxic positivity? Silahkan bapak ibu sekalian yang bercerita di sini, semuanya terbuka.
Iya, mungkin gue mau mulai karena yang ada di otak gue ya, it sounds interesting gitu loh. Kita ngebahas tentang toxic positivity tapi kita ngebahas victim, karena somehow menurut gue toxic positivity itu bisa membuat korban juga atau victim, tapi mereka nggak merasakan kalau mereka itu sebagai korban. Karena biasa nggak sih kalau misalkan netizen lah ya, nih kalian bayangin aja, ada orang lah, contohnya adalah ketika orang sakit hati, patah, putus cinta, patah hati.
Ini hangat gitu.
Nih kita lagi gibah.
Kita nggak gibah. Ini okay. Contoh paling ininya, paling gampang. Karena di luar sana banyak yang kayak gitu, dan teman-teman dari masing-masing kita yang di sini pun atau yang mendengar kan pasti pernah kan merasakannya. Mungkin diri kita adalah salah satunya. Ketika kita lagi patah hati atau orang lagi patah hati, kita cenderung kayak udah nggak apa-apa. Mungkin itu tuh adalah yang terbaik buat lo. Nanti juga dapet yang lebih baik. Mungkin saat itu tuh it sounds positive, tapi kenyataannya nggak semua orang memang membutuhkan kata-kata itu, kalimat itu. Mungkin yang dia butuhkan cuma teman mendengar, untuk mungkin juga yang dia butuhkan cuma tong sampah lah. Gue cuma butuh tong sampah di sini. Gue cuma mau ngeluarin isi hati gue lagi sakit. Tapi ya gue mengakui kalau gue adalah orang yang sangat sering menggunakan toxic positivity kepada teman-teman di sekitar gue. Gue biasanya orang yang paling positif melihat semua kejadian, situasi atau apapun itu dari angle
positifnya.
Ya menurut gue sounds interesting aja kalau misalkan kita ngebahas victim di sini, karena mungkin mereka lebih tepatnya bukan victim, ataupun memberikan saran dengan toxic positivity juga bukan a crime atau mental health. Kalau ini buat gue ya, buat gue pribadi itu sesuatu yang wajar dilakukan, karena untuk mendinginkan sesuatu yang dingin itu kan kita sebenarnya udah nggak perlu ngapa-ngapain. Atau enggak kita mau menghentikan kebakaran hutan, terkadang air nggak cukup, harus nunggu hujan. Tapi misalkan nggak hujan, the best thing you can do ya kita ngebakar bagian lainnya, berharap apinya saling bertabrakan, masalah selesai. okay. Menurut gue
analogi tuh ya.
Ya itu analogi. Kalau menurut gue gitu, jadi kalau ada orang lagi sedih, ya sedih itu wajar. Menurut gue sedih itu wajar banget. Dan we need to get through it.
Yes.
Karena kalau enggak, ya itu bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan menumpuk begitu aja. Itu harus dihadapi. Terkadang toxic positivity itu jadi boost buat beberapa orang, dan terkadang itu malah jadi downfallnya orang-orang.
Kalau menurut gue, gimana ya, ketika kita memberikan masukan atau semangat, itu tuh tergantung orang yang kita beri semangat. Dan setuju juga sama Noval, becuklish.
Becuklish? Becuklish tuh apa ya?
Hubungannya?
In relationship to...
Ya gitu lah. Dengan apa yang dikatakan Noval, ya kita tuh sebenarnya tuh menurut gue ya, kita tuh harus tahu gitu loh, kayak orang ini itu apakah dia... Harus ngebaca dulu orang ini. Orang ini tuh apakah dia benar-benar bagaimana cara kita menangani orang ini gitu loh. Nggak bisa langsung kayak kita memberikan saran langsung positif atau enggak saran yang mengikuti apa yang dia mau gitu. Karena terkadang kan kita juga tahu kan apa yang kita omongin itu sekata dua kata aja tuh bisa jangan-jangan merusak hidup orang itu gitu. Jangan sampai dengan positifnya kita yang sebenarnya gue juga ngerasa sih gue lebih banyak pelaku toxic positivity. Soalnya gue selalu berpikir kayak, ya udahlah ambil positifnya. Tapi kita mencoba memahami si victim ini atau enggak, yang kata Noval gak bisa dibilang victim juga ya. Tapi
orang yang
iya, genau.
Bilang victim tuh lebih
ngeri banget. Karena menurut gue orang yang berkata toxic positivity ini, sebenarnya dia juga gak punya intent untuk merendahkan, untuk membuat orang ini down atau enggak gimana, justru mereka tuh pengen memotivasi gitu loh. Sebenarnya. Tapi mungkin caranya aja yang salah gitu.
Kalau menurut gue sih iya sih gitu. Soalnya kadang tuh kalau misalkan ada orang lagi cerita tuh. Misal siapa tadi lu nama lu?
Nikori.
Misal Nikori lagi cerita ke Frau siapa? Zakia. Okay. Misalnya Nikori lagi cerita ke Zakia. Pas Nikori lagi cerita ke Zakia kan berarti sebenarnya yang dibutuhin Nikori kadang tuh bukan apa ya, positive vibes, tapi kayak lebih ke emang kayak yang Noval bilang tadi kayak jadi tong sampah aja untuk dengerin kayak teriakan-teriakan dan keluhan-keluhannya.
Tapi
gitu
balik masih lagi tergantung orangnya juga.
Iya,
atau mungkin kayak bisa juga mungkin kayak kita baca nih orang tuh lagi butuhnya tuh kayak gimana gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita mendengarkan orang, kita tuh kadang nggak tahu gitu apa yang harus kita respon, makanya akhirnya end up-nya sama positive vibes itu, kayak misalnya ya udah sabar aja atau enggak lo bisa kok, padahal sebenarnya kita nggak tahu benar-benar apa yang mereka butuhin gitu.
Oh, berarti ini ceritanya misal kalau dari Prozakia berarti sebagai orang yang memberikan masukan ya, berarti sebagai orang yang berkemungkinan untuk menjadi toxic positivity berarti ya?
Mungkin.
Kalau dari sudut pandangnya orang yang memberikan toxic positivity gimana? Maksudnya ketika ada orang cerita ke Katisa nih misalkan. Katisa kira-kira mikirnya apa sih? Kok ngasih masukannya bentuknya gitu? Ngasih masukannya kayak bentuk udah ambil aja hikmahnya, udah.
Kalau Katisa biasanya yang menerima.
Oh, biasanya yang menerima. Yeah. Oh, yang biasa gimana?
Dia yang biasa buang sampah.
Oh, yang biasa buang sampah.
Biasanya nampung nih orang-orang ini. Orang ini lapor sama
berarti pertanyaan gue salah nih. Gue salah. Ceritanya berarti harusnya kalau dari
kembali.
Kalau dari sudut pandang orang yang suka nyampah nih, sebenarnya kalian butuh apa sih?
Apa sih? Ceritain dong kita.
Ceritain dong.
Apa sih sebenarnya?
Apa ya butuhnya? Ya paling awalnya tuh butuh didengerin gitu kali ya.
Okay.
Dan tergantung juga sih ceritanya ke siapa. Misalnya kan gue juga tahu nih, gue cerita ke orang-orang ini kan punya karakter dan cara menanggapi yang berbeda-beda. Misalnya kayak gue cerita ke Nindi gitu. Saya gue ekspektasi gue cerita ke Nindi tuh, gue mau Nindi tuh misalnya ngapain ya? Misalnya dia nyemangatin.
Nikori.
Okay. Ketika gue cerita sama Nikori, ekspektasi gue adalah dia nyemangatin atau benar-benar ngasih wejangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya beda lagi nanti kalau ke Noval atau Lapo, itu kayak dia tuh lebih nih orang tuh kadang-kadang kata-katanya gue butuh denger kata-kata vice-nya dia gitu. Sedangkan kalau misalnya mungkin kalau ke Mahbub itu tuh lebih ke arah filosofis.
Mungkin.
Begitukah Bapak Noval?
Ya tergantung kan masing-masing beda lagi.
Jangan argue.
Cuman sebenarnya kita itu butuh positive vibes. tapi bukan di saat benar-benar saat terpuruknya gitu. Saat terpuruknya itu yang dibutuhin sama orang-orang yang lagi down ini, itu paling lebih ke dukungan, support, kayak oh ya udah lo mau kayak gimana, dan kayak mungkin lebih pertamanya mungkin mereka lebih butuh telinga untuk didengarkan, bukan didengar aja ya, karena didengar sama didengarkan kan beda. Kalau didengar itu orang cuman ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kalau didengarkan dia benar-benar ngedengerin orang itu sampai dia benar-benar kayak okay, berarti lo sekarang maunya kayak gimana, ibaratnya
berusaha
tuh
berusaha untuk berempati ya.
Yeah, berempati gitu.
But, satu sih yang gue merken gitu, sebenarnya tuh orang yang kayak apa ya, mentally sedikit
instable.
Mereka itu sebenarnya tuh butuh acceptance. Kayak gitu loh. Dan di saat mereka benar-benar nggak stabil itu, yang mereka butuh tuh cuma mereka nih bisa di accept di mana. Dan ketika misalnya nggak ada satupun yang nge-accept mereka, mereka tuh bakalan kayak nggak ada yang nge-accept gue. Maksudnya gue bukan di dunia ini. I don't belong here gitu loh. Mereka bakal ngerasanya. Kalau menurut gue sih gitu, makanya mereka tuh butuh orang yang meng-accept mereka. Jadi pertama-tama kalau misalnya mungkin udah di tahap ketika kita nih mengindikasi, oh orang ini udah di tahap kayak gini nih, kita harus ya pelan-pelan ngomongnya. Pertama dia harus mendapatkan dulu perasaan oh I'm accepted gitu.
Nah kalau menurut gue ya, konsep dari Nikari, kalau gue juga mau ngebahas sesuatu yang diucapkan oleh Zakia. Seolah-olah apa yang diceritakan dan diutarakan oleh Zakia itu sebenarnya cara yang kita lakukan, orang yang melakukan ya, pelaku toxic positivity, caranya bisa benar. Ini bisa benar ya, gak semua cara itu benar. Tapi yang lebih salah dari pelaku adalah waktunya.
Iya, benar waktu.
Jadi sebenarnya toxic positivity bisa dikatakan relatif terhadap waktunya.
True.
Benar banget.
Yes.
Jadi toxic positivity itu sebenarnya positivity yang tidak tepat waktu.
Ya, benar.
Iya kan?
Ini gue udah nulis
script. Gue belum baca scriptnya, guys.
Gue belum baca scriptnya.
Dan balik lagi ke konsep Nikari. Konsep Nikari itu orang tua atau orang tua yang mengurusi anaknya yang baru remaja. Itu adalah fase di mana mereka lagi rebel-rebelnya dan mereka cuma butuh acceptance. Yang gue lakukan ini benar. Gue cuma butuh orang yang bilang gue tuh nggak salah. Gue cuma butuh orang support gue ya. Ya udah lanjutin aja, lakuin aja, and you can do better. Tapi kalau dari sudut pandang gue, kebanyakan orang yang cerita, mereka tuh cuma menanya, apa ya? Ini habis cerita lah, bla 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 bla, ceritanya udah selesai. Kalau mereka mau menanyakan solusi, mereka menanyakan solusinya, dan ketika gue lah istilahnya, gue memberikan solusi kepada orang tersebut tuh seolah-olah menolak. Dari situ gue sadar, dan dari pengalaman gue sadar bahwa kebanyakan orang yang cerita ke gue, atau kebanyakan orang yang cerita di luar sana, mereka tuh cuma cari pembenaran, bukan solusi.
True, yeah. Yeah, itu dia yang gue.
Dan kadang tuh,
yeah. And kalau gue pribadi, gue ingin menjadi orang yang menunjukkan that's wrong and this is the
sama, gue juga,
this is the truth.
Tapi
gak bisa kayak gitu.
Gak bisa langsung.
Karena awalnya kalau misalnya memberlakukan ini benar ini salah seperti kata Lampo tadi, orang itu tuh gak bisa. Orang itu pasti bakal mencari orang mana yang akan benarkan kata-kata gue gitu.
Jadi kayak bakal nyari inang lain buat
dia. Sampai ada yang ngomong, iya lo benar kok kayak gitu.
Justru malah nanti dia ngebangun kayak wall gitu loh sama orang yang misalnya ngasih tahu ini salah. Sebenarnya orang yang ngasih tahu itu salah juga niatannya baik gitu kan.
Sebenarnya cuma ngasih mau nyoba ngasih positive vibes doang kan sebenarnya. Cuma kayak mungkin ya kayak yang tadi Lapo bilang, it's the right course but at the wrong time. Tadi kan kalau misalkan itu cerita dari sisi korban ya.
Ya tukang sampah.
Oh,
tukang nyampahnya. Sekarang kalau menurut kalian dari sudut pandang orang yang disampahin gitu, jadi orang yang seakan-akan tuh kayak berusaha untuk ngasih positive vibes, tapi kayak it end up make everything's worse gitu. Sebenarnya tuh kalian ngelakuin itu tuh consciously tahu adanya toxic positivity dan tahu bahwa konsekuensi dari adanya toxic positivity, atau kalian tuh cuma simply pingin bikin positive vibes gitu kalau dari sudut pandang orang yang disampahin ya?
Kalau gue pribadi, gue tuh cuma pengen, ayolah kayak kita mikir yang baik-baiknya aja gitu loh. Kayak yang begini, pasti ada hikmahnya gitu loh.
Hikmahnya.
Iya, pasti ada gitu.
Klise sekali.
Nah itu dia, tapi memang mungkin ya, mungkin cara penyampaiannya juga kita harus belajar gitu loh. Ketika kita menjadi orang yang disampaikan, kita juga berarti mempunyai apa ya, tanggung jawab untuk belajar lagi lebih dalam gimana kita bisa nimpalin mereka, gimana kita bisa menjawab gitu supaya kita juga nggak salah-salah ketika ngomong, kita juga nggak membuat orang lain malah down, malah kayak misunderstand sama apa yang kita mau sampaikan gitu. Yang gitu sih.
Ya, kalau dari guanya, everything happens for a reason, dan itu tuh dari dulu banget, dan itu tuh apa yang gue pelajari dari kehidupan gue. Dan gue bukan orang yang typically cerita ke orang lain. Gue berusaha banget yang namanya ada masalah, gue cari tahu, searching sendiri, mungkin tanyanya sama orang-orang random, bukan orang-orang yang gue kenal dan bisa rely on. Dan I sort things out sampai it's done, dan pada akhirnya gue baru cerita ketika masalahnya itu selesai. For me, sometimes the decision that I need to make itu bukan apa yang sudah tercampur tangan oleh orang lain, tapi sesuatu yang benar-benar gue lakukan sendiri, dan ketika gue melakukan itu salah, gue bisa nyesel sendiri. I don't blame others for something that I do. Itu, it's for me. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyampah ke gue, mereka cerita, gue biasanya akan bertanya balik ke mereka. Ya lu melakukan ini, kenapa? Lu kalau sedih, kenapa? Kira-kira alasannya kenapa? Ya mungkin it sounds annoying, dan mungkin...
Annoying banget sih.
Iya.
Ini cerita pengalaman
ya? Karena jadi mikir lagi gitu, ini gue lagi sedih nih, tapi kenapa gue malah suruh mikir lagi?
Iya, dan biasanya, kalau ini cara gue ya, biasanya kalau mereka nanya, ya biasanya gue akan tanya balik lagi pertanyaan yang sama agar mereka berpikir. Setelah mereka berpikir, gue baru memberikan pendapat gue yang biasanya gue salurkan dengan toxic positivity.
Setuju. Mungkin ini ya.
Itu kalau gue itu gue banget sih, karena menurut gue I already know the term of toxic positivity and I always do it. Walaupun mereka mungkin baru merasakannya, walaupun mungkin itu juga adalah waktu yang tepat atau waktu yang salah, I always do it. Karena ya, it's always a good thing to see beauty in the world.
Yeah,
there's, yeah. Yeah, karena gak ada, there will be no rainbows without rain.
Yeah.
Yeah, kalau gue ngeliatnya kayak gitu aja.
Oke, okay, jadi di sini kita memang benar-benar punya pelaku dari toxic
positivity. Benar-benar.
Dan punya korban. Senang saya datang di sini.
Baiklah.
Yeah, kalau dari gue nya seperti itu.
Tapi kan pasti kan kayak kita juga ngejelasin gitu gak sih, kayak yang rain-nya itu apa, terus tuh nanti setelah rain ini lo pasti get through it gitu loh, dan lo pasti will see the rainbow gitu after that.
Pasti kita ngejelasin kalau ini tuh ya udah just get through it dulu, emang gak apa-apa sedih.
Nah, tapi yang mereka butuhkan itu Val, how to get through it gitu loh. They already know that there will be a rainbow after the rain, tapi how to dia get through the rain first.
Okay. Misalkan ya, ini kita analogikan dengan hujan. Banyak cara untuk melewati hujan. Ada orang yang cuma ya udah jalan aja dalam hujan dan menikmati hujan itu. Ada juga orang yang jalan mempersiapkan payung dan mereka mengeluarkan payung. Ada juga yang milih naik transportasi umum, ada juga yang milih naik mobil pribadi, ada yang juga stay in the house. Ya, banyak cara orang lain untuk benar-benar menghadapi hujan tersebut atau menghadapi masalah mereka masing-masing. Dan it depends really on the characteristic of the person. Kita nggak benar-benar bisa memberikan solusi konkret untuk satu orang, karena yang kita berikan adalah apa yang pernah kita rasakan dan lakukan, sedangkan karakteristik kita itu sangat berbeda dengan orang-orang.
Makanya di situ butuh, menurut gue di situ kita butuh empathy untuk lebih mengerti apa yang mereka butuhkan gitu.
Ya, kalau menurut gue ya, memang mereka tuh butuh empathy, mereka butuh ini, tapi mereka juga butuh spirit. Kalau mereka cuma dikasih empathy, kapan mereka akan bangkit lagi?
Tapi ya, kan gue ini sebagai orang yang sering menyampah, gue juga pernah menjadi orang yang memberikan ibaratnya toxic positivity gitu. Dan benar tadi kata Noval gitu, gue memberikan kata-kata itu berdasarkan apa yang udah gue lalui. Emang awalnya itu sakit ngomong kayak gitu, atau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang kita tidak ingin dengarkan, dan kita itu benar-benar kayak, kenapa sih nih orang ngomongnya kayak gini, atau kayak kenapa sih gue tuh harus ngarepin ini sendiri, kan gue ekspektasi gue tuh seperti ini gitu loh. Tapi setelah gue lalui, setelah gue belajar dan gue mengerti, oh ini tuh kayak gini gitu loh. Terus akhirnya pas gue menghadapi orang yang ibaratnya mengadu masalahnya ke gue,
Terus gue lihat juga, oh kayak gue jadi melakukan, ibaratnya gue juga melakukan hal yang sama karena gue tahu at the end dampaknya ini bakal bagus buat dia. Even nanti tengah-tengahnya dia bakal gonjang-ganjing, tapi akhirnya
kan lo
itu
gak tahu, ntar kalau misalnya di tengahnya pas dia gonjang-ganjing dia benar-benar di titik terendah atau enggak.
Tapi kan gue pernah ngalamin. Nah, ini maksudnya ini makanya ini di posisi orang yang pernah menjadi tukang sampah dan orang yang memberikan si toxic positivity ini gitu loh. Oke, dia tergonjang-ganjing gitu loh dan dia ada di titiknya itu. Tapi at the end dia bakal bisa through into it gitu loh. Jadi kayak dia benar-benar bisa ya udah gitu. Makanya secara enggak langsung dia mengulang kata-kata toxic positivity itu ke orang lain gitu loh.
Kalau mungkin yang digaris bawahi oleh Nindi di sini counseling-nya kan.
Iya.
Yeah. Kalau misalkan kita kan cuma dapat memberikan solusi. Pun solusi yang kita berikan bukan tentu yang paling baik untuk orang lain kan.
Itu karena kita enggak tahu orang-orang
tuh jadi gimana. Toxic
positivity. Ya maaf.
Iya. Kalau kita cuma memberikan apa ya? Cuma memberikan solusi gitu tanpa kita mengetahui dulu orang ini sebenarnya gimana gitu loh.
Gini, ini berdasarkan pengalaman gue. Gue orangnya benar-benar orang yang belajar dari pengalaman. Ada orang yang random banget tiba-tiba datang ke gue. Ya gue gak kenal dia. The best thing I can do yang memberikan solusi yang gue dengar dari cerita dia. Gak salah kan apa yang gue lakukan. Tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu dia. Mungkin solusi yang kita berikan pada awalnya salah atau tidak tepat jawabannya. Atau solusinya, ya dia nggak accept it gitu. Even though he knows it's true. Ya, yang bisa kita lakukan cuma check out, keep in touch, tanya lagi, gimana sekarang, where you stand, gimana, apakah udah lebih membaik, apakah masalahnya sudah terselesaikan.
Tapi benar sih menurut gue kayak gitu, maksudnya kayaknya kalau namanya juga counseling ya, dia kayak emang nggak bisa einmalig, dia nggak bisa cuma sekali doang. Kayak misal lu lagi pingin nyampah ke gue, habis itu lu pergi gitu kan. Itu menurut gue kayak, itu benar-benar lu jadiin kita tukang sampah, tempat sampah banget. Yang padahal tuh ketika lo bercerita ke, misal lo cerita ke gue gitu, lagi butuh masukan, kayaknya kita tetap butuh kayak beberapa sesi kita untuk beberapa hari kita untuk diskusi, kira-kira best solutionnya gimana ya, how to get through the rain gitu. Dan kalau menurut gue sih, pertama kali kalian nyampah, pertama kali kalian bercerita, pertama kali kalian mengeluh gitu, kalau dari sisi gue sih, gue akan lebih berusaha untuk stay on your shoes, posisi kalian tuh lagi gimana, apa yang bisa gue bantu, gue untuk berusaha semaksimal mungkin ngasih lo mental support dan enggak untuk ngasih positive vibes dulu, karena memang menurut gue ketika lu bercerita dan lu lagi mengeluh, positive vibes tuh bukanlah sesuatu yang lu butuhin di kala itu. Yang lu butuhin di kala itu kalau menurut gue, yang gue lihat juga tuh emang simply tempat untuk bercerita doang kan.
Dan sampah
bener ya. Dan positive vibes-nya itu kalau menurut gue emang kayak nahir setelahnya gitu kan. Jadi kayak mulai pelan-pelan kita perbaiki keadaan lu, kita perbaiki mental lu. Dan kalau misalkan emang posisi lu gak dapat terbaiki, atau kita udah ngasih lu masukan dikit demi sedikit, dan kita juga udah berusaha untuk stand on your shoes, dan lu masih ngerasa bahwa lu adalah manusia terpuruk, manusia paling apes sedunia, kalau menurut gue itu kesalahannya dari lu, karena lu lagi ngidap victim mentality kalau menurut gue.
Kebalikannya toxic positivity.
Bener.
Udah sih, Reza tadi meng-sum up everything.
Gue udah meng-sum up ya. Gokil.
Mantap.
Oke, kalau gitu
expertise.
Untuk
expertise is on another level.
Ini
gue kayaknya tuh emang mempelajari manusia gitu lah. Terus kalau menurut kalian tuh, kalau misalkan kalian ketemu sama orang yang punya mental health issue atau yang istilahnya lagi butuh mental support, kalian bakal ngomong apa? Dari dua sisi ya. Kita karena di sini kita punya dua sisi yang berbeda. Dari sisi toxic positive dan sisi yang lain. Gimana ya?
Victim
loh.
Sorry, saya victim banget gitu ya. Terima kasih.
Kalau victim tuh seolah-olah ada penjahatnya sebenarnya. Sedangkan yang toxic positivity ini juga bukan penjahat gitu loh menurut gue. Kayaknya kalau disebut victim juga kakak kayak iya maaf. Kayaknya bukan victim. Apa ya?
Kayak apa ya?
Kata-kata lebih baiknya gitu.
Bukan lebih baik.
Korban. Itu bahasa Inggris.
Sama aja.
Cuma pakai Google Translate ya.
Bukan korban apa ya? Enggak. Emang sebenarnya victim tuh kurang tepat gitu loh, Pak. Pasien.
Enggak juga. Ya udah sementara victim aja.
Ya udah victim aja lah, udah gampang.
mungkin awalnya ya itu sama aja seperti tadi udah kita omongin, lebih pengen dia dengerin dulu aja gitu, sama ditanya mungkin maunya apa. Gue punya temen, jadi dia tuh apa ya, gue waktu itu menceritakan, pokoknya adalah gue bener-bener cerita sama dia panjang lebar, terus dia tuh ngasih gue opsi, oke gue denger cerita lo, sekarang tuh lo maunya diapain gitu. Kayak diapain tuh maksudnya gini, lo tuh mau gue merespon cerita lo ibaratnya sepahit-pahitnya, atau lo mau bener-bener ya lo cuman mau gue jadi tong sampah lo aja, gue cuman harus dengerin aja, atau lo mau lihat dari sisi gue, kayak dia menceritakan kalau misalnya gue ada di posisi dia ada di posisi gue itu kayak gimana gitu. Dan kalau menurut gue itu ini sih itu bagus sih, kayak karena kalau menurut gue dia tuh mengerti apa yang orang lain butuhin gitu, karena kan nggak semua orang, nggak semua victim-victim ini ingin diperlakukan sama kan. Misalnya Nikari pengen cerita ke gue, atau misalnya siapa mau cerita ke gue gitu, kayak gue kan nggak tahu nih dia butuhnya apa, dan daripada gue salah menanggapi, lebih baik awalnya ditanya dulu. Karena even gue udah tahu orang ini dari lama pun, gue juga belum tahu apakah treat yang gue akan berikan ke orang ini benar atau enggak, karena kan kita nggak tahu nih posisi orang ini bakalan dia tuh kayak gimana gitu loh. Jadi tergantung dengan kondisi dia saat itu bagaimana, dan kita juga biar bisa menyimbangkan gitu loh apa yang harus kita lakukan sama orang ini.
Ini berarti dari sisi
dari sisi
victim.
Oke.
Ini sisi tengah-tengah sisi gimana? Tengah, ya? Kayaknya Anda tuh jadi victim juga, terus jadi toxic positivity juga gitu.
Itu Anda.
Saya. Oke, kembali. Oke.
Kalau novel lapo dulu deh yang dari
panjang nanti.
Iya, lapo. Oh, iya, lapo panjang ngomong apa nih?
Lama ya.
Anda dulu nanti baru dia gitu.
Iya. Kalau gue berarti yang gimana nih? Yang melakukan aja ya.
Terserah
iya.
Dari lu sih.
Main nomor aja.
Main nomor doang aja. Maksudnya biar pendengarnya juga tahu ketika mereka istilahnya lagi punya mental health atau gimana, kira-kira orang yang peduli dengan mereka yang mengidap mental health itu berpikir apa sih, dan kira-kira orang lain tuh pingin kalian seperti apa gitu loh.
Kalau gue sih jujur pernah waktu itu juga beberapa ada yang cerita ke gue. Jujur itu gue sedih banget pertama, kayak kalau misalnya mereka cerita ke gue tuh gue juga ikutan yang kebawa gitu loh, kebawa kayak stresnya, apalagi kalau misalnya mereka udah di tahapan yang ingin nggak hidup lagi atau nggak kayak gitu. Gue pernah juga dapet kayak gitu. Ketika itu gue pernah di saat ada orang yang kayak gitu melakukan hal kayak gitu, dan gue sempet mungkin salah mengatakan sesuatu gitu loh. Gue tuh tahu nih orang ini begini karena suatu hal, dan gue tuh cuma bilang ke dia stoplah melakukan hal itu, karena hal itu bukan sesuatu yang udahlah tinggalin aja gitu lah. Maksud gue tuh benar-benar baik, kayak itulah yang membuat lo stres kayak gitu loh, itulah yang harus lo tinggalin, maksud gue tuh kayak gitu. Tapi itu dia tuh merasa gue itu nggak mendukung dia sama sekali gitu loh, untuk tetap mengejar apa yang dia mau ini. Di situ sih gue kayak mikir, oh berarti gue nggak bisa kayak gini gitu. Gue tuh harus mengerti apa yang dia mau untuk di tahap ketika orang ini udah di tahap seperti ini kayak gitu. Karena ketika dia udah di tahap seperti itu, dia waktu itu kayak kesel sama gue, akhirnya dia kayak nggak mau cerita ke gue lagi ya. Dan gue akhirnya jadi kayak malah takutnya gara-gara gue dia malah jadi melakukan hal yang aneh-aneh kan gitu kan. Bisa aja tahu gara-gara kita yang memberikan ini yang salah, dia malah melakukan hal yang gak kita pengen gitu. Dari situ gue belajar, gue udah coba sih minta maaf, dia juga udah alhamdulillah udah maafin kayak gitu. Kalau misalnya kita benar-benar mau menolong orang, itu benar-benar harus dari hati kita sendiri sih.
Kenal.
Jadi kayak ya kita harus jangan cuma, kalau cowok kebanyakan kan cuma pakai logika kan, cuma pakai otak gitu kan, kayak udahlah gini gitu.
Bahaya deh.
Gawat.
Iya, kalau menurut gue tuh harus benar-benar pakai hati kalian juga gitu loh, mainkan hati kalian gitu. Nggak bisa yang langsung kayak logika. Gitu. Kayak gitu sih. Dan kalian juga yang bercerita, tolong kalian tuh tahu gitu kalau cowok itu memang kalau cowok tuh kebanyakan memang cuma logika. Jadi kalau kalian
kenapa ada jadi cowok cuma logika?
Maaf ya. Jadi overgeneralization, maaf.
Ini pendengar, tapi kalau kalian mau tahu, dia nunjuk ke gue loh.
Dan Reza.
Ya. BTW okay. Ngomong Instagram account-nya.
Jangan dicek.
Jangan.
Iya. Jadi gitu guys. Jadi kalian juga kalau misalnya mau cerita dan kalian tuh nggak pengen mendapat toxic positivity ini, kalian harus pilih-pilih juga kayak orang mana yang kalian mau ceritain gitu loh. Jadi kayak yang misalnya Kazaki ya tadi kan, oh dari Nikari ini aku bisa mengambil kayak gini, oh dari Lapo ini bisa ngambil gini gitu loh. Jadi disaring dulu kalau misalnya kalian nggak mau salah mendapatkan toxic positivity gitu sih saran dari gue.
Gue punya cerita sih soal yang tadi Nikari bilang. Jadi tuh gue juga punya temen. Awalnya tuh dia juga, beratnya dia tuh baik-baik aja gitu. Terus sampai ada satu kejadian di mana ada titik balik. Dan orang-orang sekitar dia, dia tuh cerita sama orang sekitar dia intinya. Terus kayak orang-orang sekitar dia tuh kayak cuma ngomong, ya udah sabar aja, ini tuh lo tuh pasti bisa jadi lebih baik lagi, ini tuh pasti ada hikmahnya segala macem gitu. Dan kayak setelah dia ngomong kayak gitu tuh, si orang ini kayak makin, kok mereka tuh ngomongnya kayak gini gitu. Ibaratnya udah ngomong kayak gitu, terus mereka juga kayak lebih, kenapa sih lo harus kayak gini, lo tuh gak harus melakukan ini lo. Ingat lo tuh masih punya orang-orang yang sayang sama lo juga masih punya agama lo, segala macam gitu. Padahal dukungan moral atau dukungan support dari yang orang-orang yang dia butuhkan tuh sebenarnya bukan itu gitu. Sampai akhirnya dia nih cerita ke gue. Dan pas cerita tuh, karena awal ain laitung dia cerita udah kayak gitu, berarti gue langsung mikir, oh berarti anak ini tuh gak butuh dukungan-dukungan kayak gini gitu. Akhirnya gue coba ikutin alurnya dia gitu. Akhirnya kayak gue coba nih, gue tuh nyari kayak kenapa dia bisa sampai kayak gini. Kayak ibaratnya kita benar-benar ngupas per kulit gitu, sampai akhirnya benar-benar tahu, oh titik baliknya tuh kayak gini gitu. Ya udah akhirnya gue bantuin dia juga untuk nyelesain, tapi ya udah akhirnya semakin lama ya dia juga semakin membaik. Dan gue tuh tidak semata-mata langsung yang benar-benar brek ngasih dukungan, lo tuh harus kayak gini. Jadi gue benar-benar pelan-pelan banget sampai akhirnya pas ada di satu titik di mana setelah dia udah mulai membaik, dia bisa mendengarkan apa yang seharusnya ya, dia dengar, apa yang ya seharusnya gitu. Dan kita juga harus pintar-pintar gitu loh, jatuhnya kayak main tarik ulur gitu. Di saat dia benar-benar butuh banget, gue tarik lagi gitu. Tapi nanti kalau di saat dia bebel-bebel, ya udah kita ulur-ulur dulu. Yang intinya adalah kita nggak boleh nyerah gitu. Kita jangan sampai lepas sama orang-orang yang udah mengamanahkan ceritanya ke kita gitu. Jadi kayak benar-benar kayak gimana sih kalau udah diceritain kan ibaratnya kayak tanggung jawab gitu nggak sih? Jatuhnya nggak tanggung jawab sih, tapi kayak lebih wah kayak ngerasanya. Oke, dia bisa cerita sama gue, berarti kayak apa ya, nggak tahu sih kalau misalnya yang lain gimana, tapi kalau misalnya gue ngerasanya ya udah kalau dia berani cerita sama gue berarti kayak dia tuh ngerasa okay, gue bisa mungkin ngasih sesuatu sama dia, entah apa ya, gue berusaha semaksimal mungkin mencari apa yang sebenarnya dia butuhin. Dan alhamdulillah sih kayak gitu berhasil ya, itu tapi intinya tarik ulur itu dan nggak nyerah,
itulah gitu. Jalan ninjaku kata Naruto.
Okay. Yeah. Baiklah guys, kita tutup saja.
Oke, okay, sekarang udah
gue
saran ya, saran untuk orang yang cerita, apalagi mereka yang memiliki mental health problem kan. Sebenarnya itu sangat relatif, karena mental health itu banyak. Kita nggak bisa menyamain mental health yang istilahnya cuma stres karena nggak punya uang. Nggak punya uangnya dalam kondisi ya hari itu doang, sedangkan untuk sebulan misalkan dia punya uang. Atau dia stres karena kuliahnya, karena percintaannya dia yang tidak berjalan dengan lancar. Atau juga yang memang mental health care, misalkan orang yang sudah sangat depresi, rasanya ingin bunuh diri aja. Ada juga misalkan mental health care yang dia suka self harm. Ada banyak kan orang-orang di luar sana, dan contoh-contoh lainnya dari mental health care sangat banyak. Dan gue pribadi emang pernah beberapa kali menghandle orang-orang seperti itu. Not only the stress one yang karena belajar atau karena pertemanan, karena permusuhannya, isu dramanya atau yang masalah percintaan, tapi juga orang-orang yang udah pengen bunuh diri, orang-orang yang self harm. Itu gue udah pernah pegang lah beberapa orang. Saran gue sih untuk para pendengar terutama ya, cari orang yang bisa kalian percaya. Gak harus orang yang terdekat dengan kalian, gak harus orang yang kalian benar-benar kenal. Mulailah terbuka, mungkin gak ada salahnya kalian pergi ke psikolog. Itu tuh sangat penting gitu, karena gak semua orang yang kalian kenal, mungkin kenalan kalian itu tuh expert di bidang itu. Jadi saran gue, kalau kalian mau membuka diri, kalian mau membuka pikiran kalian, ya silahkan, lebih baik orang-orang yang memiliki mental health, pergilah ke psikolog. Karena mereka udah lebih baik daripada orang-orang di sekitar kalian. Kalau misalkan kalian belum berani untuk pergi ke psikolog, carilah orang yang bisa kalian percaya. Carilah orang yang bisa kalian percaya bukan berarti bisa menjaga secret kalian doang ya. Karena ini kan cerita, kalian harus milih-milih juga kan orang seperti apa yang kalian ceritakan dan percayai cerita ini. Nggak semua orang bisa apa ya menerima kondisi kalian. Jadi carilah orang yang benar-benar bisa percaya sama kalian, dan bukan cuma mendengarkan, dan semua bukan ngekip cerita ini, tapi memberikan solusi yang tepat. Nah, solusi yang tepat bagi kalian pendengar yang mendengarkan cerita seperti ini, terkadang orang-orang seperti ini tuh cuma butuh, ya udah sini, gue temenin, lu mau ngapain, lu jangan, apalagi orang-orang yang sudah self harm atau mendekati bunuh diri, lu jangan ngelakuin yang macam-macam, tunggu gue, ayo kita ngobrol, ayo kita ngopi bareng, ayolah ceritain aja, gue jadi tong sampah lu, gue nggak apa-apa kok. Lo ceritain aja ke gue. Orang-orang seperti ini kalau misalkan dikasih toxic positivity itu langsung ya udah langsung ditabrak aja kayak dua kutub magnet yang sama dideketin, force-nya tuh makin gede. Ya udah, jadi lebih baik mereka kayak yang Zakia bilang, tarik ulur. Tapi jangan cuma sekedar main tarik ulur aja. Kalau mereka misalkan sudah mempercayakan ini kepada kalian, keep in touch, check up itu. Always. Jadi misalkan ya udah akut lah, coba tolong banget dicek, jangan mereka ditinggalin doang. Yeah. It's not one time only gitu loh. Yes. Orang yang cerita kayak gini tuh struggle-nya mungkin bisa for lifetime, bisa bertahun-tahun dan udah lama banget. Even maybe their parents itu nggak tahu. Mungkin banyak juga kalau misalkan mereka yang masih SMP, SMA, kan ada guru BK. Mungkin guru BK mereka juga nggak tahu. So, people out there, kalau misalkan kalian mendengarkan cerita orang lain yang memiliki mental health, tolong dijaga banget, tolong disupport banget. Mereka tuh cuma butuh support. Apalagi, ya terkadang mental health care juga bisa di... Kalau menurut gue dan apa yang pernah gue rasakan dari pengalaman ya, insecurity, terutama perempuan-perempuan di luar sana. Yang namanya catcalling, yang namanya body shaming, yang namanya... adalah cowok-cowok random ya di jalan yang fiwit cewek ya, ada yang mereka yang di luar sana tuh perempuan-perempuan yang nggak suka dan mulai merasa insecure dengan body mereka, dan akhirnya mereka pulang, mental health care yang lainnya bisa terjadi, stress, self harm, rasa ingin bunuh diri, malah mungkin orientasi seksual mereka juga bisa dapat berubah. Jadi laki-laki juga yang di luar sana, tolong jaga ucapan kalian. Ini penting banget soalnya.
Jadi sebenarnya bisa dikonklusikan bahwa
bisa dikonklusikan
communication is very important. Everyone knows it, but still.
Jadi kalau saran dari gue yang paling baik yang bisa gue berikan saat ini adalah tolong banget kalau kalian diberi kepercayaan untuk diceritain masalah tentang mental health care, support mereka, jaga mereka. Dan please, orang-orang di luar sana yang belum merasakan hal seperti ini, jaga ucapan kalian. Karena mulai dari ucapan, ini semua bisa terjadi.
Kalau gue bisa lihat sih, emang di kehidupan hari ini, millennials ya, kayaknya emang mental health itu kayak menjadi sesuatu yang issue banget. Mungkin kalau mau dibandingin sama tahun 19 sekian, zaman baby boomers, mungkin belum terlalu menjadi sebuah isu di kala itu. Tapi di hari ini, karena kita hidup di hari ini, cobalah melihat bahwa mental health itu sebagai sesuatu yang penting dan itu hal yang perlu kita perhatikan juga. Dan komunikasi itu sangat penting.
Apalagi sekarang kan media sosial itu merajalela. Siapa sih milenial yang gak main Twitter? Siapa sih yang milenial yang gak main Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya? Itu tuh penting banget untuk kita tidak asal sebut. Ada loh orang yang sekedar misalkan ada orang ya, akunnya cuma bilang, ah gak suka nih sama nih orang, titik, cuma sekedar itu. Ada orang-orang atau followers kalian yang akan, apakah ini gua, salah gua apa, padahal mungkin maksud yang kalian maksud ya, cuma sekedar apa ya, mungkin adik kalian, tapi kalian menjelaskannya kayak, ya kalian tidak menjelaskan secara detail, tapi perasaan orang-orang di luar sana kan sangat sensitif. Banyaklah contoh-contohnya.
Tapi kalau misalnya kita mikir gitu ya, orang yang sensitif itu juga on blame gitu loh, bukan orang yang membuat itu aja.
Ya, kita nggak bisa ainfah menyalahkan mereka gitu loh.
Maksudnya nggak cuma kayak orang, gue paham sih maksud Novel, kayak kita harus kayak berhati-hati dalam berkata-kata gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak yang terlalu berhati-hati juga, kita jadi bingung gitu loh mau mengekspresikan. Tahu gak sih kalau yang kata Novel, kalau dikit-dikit kita mikir, nanti orang berkata apa ya gitu. Jadi bingung kan?
Ini kalau gue pribadi ya, gue pribadi itu tidak mengekspresikan kehidupan gue di dalam media sosial. Karena kehidupan gue yang nyata ya gue jalanin.
Wait, ini rada melenceng gak sih, Zat?
Gak apa sih.
Ya gak apa-apa sih, ini agak ini kan.
ngobrol santai nih guys.
Ngobrol
santai. Toxic positivity plus.
Ya kalau gue gak naro kehidupan gue di media sosial. Mungkin yang bisa gue taruh di media sosial mungkin yang seneng-senengnya aja. Atau mungkin kind of kayak pujangga orang saya ya. Orang-orang yang bilang gue kayak pujangga deh, ya gue yang gue share cuma kayak itu aja. Kalau misalkan tentang kehidupan gue ada masalah apa, I keep it personally. Kalau misalkan pun gue mau cerita ke orang, gue nggak lewat media sosial, gue nggak akan menceritakan itu. I don't want to be a public secret gitu kan. Gue mau it's only for me dan orang yang gue trust aja. Karena kebanyakan orang di luar sana tuh judgmental. Ya udah kenapa sih kalau ya gue nggak menyalahkan orang-orang yang menceritakan masalah mereka di Twitter, di Facebook, di Instagram atau di jaring sosial lainnya. Atau mungkin di blog yang panjang lebar sampai bisa 20 halaman. Gue gak pernah menyalahkan itu. Tapi keep in mind ada orang-orang di luar sana yang memang sukanya tuh ngebully aja.
Dan
kalau kalian memang suka banget menceritakan tentang masalah kalian, kehidupan kalian di media sosial, ya kalian juga harus memperkuat diri kalian. Kalau misalkan ada gitu ya, komen-komen yang gak jelas, komen-komen yang berbau sara bahkan, ya udah.
Resikonya.
Itu udah resiko, dan please banget jangan dimasukin ke hati.
Harus paham udah resikonya gitu
maksudnya. Iya, harus paham resikonya. Kalau mau kalian blok ya silahkan kalian blok. Ada berbagai macam cara untuk menghindarinya. Atau kalau misalkan udah terjadi, ya kalian mau gimana ke depannya?
Ibaratnya pasti kalau dia udah mempublish itu di sosial media, dia juga udah harus tahu konsekuensinya. Karena kan kita nggak bisa mengontrol jari-jari dan pikiran-pikiran orang-orang sekitar kita kan. Mereka bakalan ngomen apa.
Tapi kebanyakan orang juga kan yang misalnya mendapatkan pembulian karena perlakuan mereka sendiri, kan mereka merasanya victim. Tahu nggak sih?
Iya, kalau...
Maksudnya balik lagi.
Gimana ya? Kalau gue melihatnya makhluk kita tuh makhluk sosial, manusia tuh semuanya makhluk sosial. Yeah. Kita butuh orang lain, dan kita dalam membutuhkan orang lain membutuhkan komunikasi. Ya balik lagi intinya ke komunikasi. Kalau misalkan komunikasinya buruk, ya udah. Itulah terkadang kenapa kata-kata di jejaring sosial, di media sosial itu terkesan sangat dingin. Apa yang dimaksud belum tentu tersampaikan.
Yeah.
Makanya kalian yang di luar sana, go out from your house, main dan ketemu dan bersosialisasi.
Yeah.
Iya,
itu dia, benar banget.
Karena direct conversation itu pasti lebih punya
penting.
Warna.
Iya, yeah, dan punya kehangatan tersendiri.
Yeah.
Dan kalian gak akan menumpuk masalah kalian sendiri kalau misalkan kalian di rumah sendirian, cuma fake fans lah menurut, kalau menurut gue ya, yang cuma lewat di jaring sosial itu tuh
karena
berasa ya.
Emang sih gue pernah juga ngerasa, misalnya nih ada orang ngechat gue, ada orang ngechat gue gitu kan, terus tuh yang gue baca itu nadanya tuh lain dengan apa yang dia maksud.
Yes. Iya itu iya banget.
Jadi berubah arti.
Ya tergantung orang kan, bahasanya juga kayak gimana.
Berarti tadi sarannya tuh go out
and
socialize.
Okay.
Dan jangan lupa
communication.
Mungkin, oh iya benar, communication
is important.
Is very important.
Is the key.
Karena komunikasi itu udah rahasia umum, tapi masih
banyak banget yang belum ngelakuin. Iya.
Hanya pelekan.
Mungkin gitu. mungkin belum ngelakuin. Kayak mungkin apa ya, banyak miscommunication yang harusnya bisa diperjelas.
Yeah.
Tapi masih banyak gengsi.
Tapi menurut gue juga terkadang kan orang tuh kalau misalnya nggak suka sesuatu, jadi malah kayak ketawa-ketawa aja dan malah terbebani sama dirinya sendiri, malah dia ngutuin dirinya sendiri. Paham gak sih maksudnya?
Ngerti.
Ya kayak gitu. Nah menurut gue itu lebih baik kita tuh dalam communication itu tuh kita tuh menyampaikan aja apa yang kalian gak suka, kayak yang jangan gitu dong gitu, tapi ngomongnya tuh juga ya kayak dengan in yang sopan
way.
Gitu yeah. In proper way. Orang juga bakal paham kok. Oh iya, gue akan kayak lebih memahami kita tuh orangnya gimana, gak sukanya gimana, dan jadi orang tuh lebih apa ya, lebih
respect
sama kita. Dan jadi jangan ditutup-tutupi lah, kalian tuh kalian apa adanya kayak gitu.
Masalahnya masih banyak orang yang belum seperti itu gitu. Maksudnya kita tuh kayak gitu juga seiring berjalannya waktu.
Tapi emang kayak gitu harus dilatih sih.
Harus dilatih.
Yang harus dilatih oleh orang-orang tuh pada umumnya ya, say no please. Karena di luar sana terutama plus daerah-daerah plus 62
selalu
mengatakan yes.
Iya, tapi nggak tahu hatinya kayak gimana,
padahal dalam hati ngedumel. Please learn to say no. Itu juga penting.
Okay, berarti ini emang episode-nya toxic positivity plus
yes.
Yeah,
plus communication
untuk bisa memperbaiki kehidupan sosial kalian juga. Jadi kita berusaha untuk melihat masalah pada hari ini, dan juga kita juga giving some advice for solution of your issue. Dan jangan lupa juga keep in touch dengan orang-orang terdekat kalian, dan semisal kalian punya masalah, kayak yang tadi Lapo bilang, coba kontak psikolog atau istilahnya orang-orang yang menurut kalian bisa mendengarkan cerita kalian, karena itu benar-benar penting banget. Kalian gak bisa hidup sendiri, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial gak bisa hidup sendiri. Kita butuh tempat untuk bercerita, kita butuh tempat untuk istilahnya mengadu, untuk berdiskusi segala macam. Walaupun dalam kehidupan kita yang millennials yang penuh dengan smartphone, but still being smart, please.
Yes. Yeah, bagus, bagus, bagusnya. Yeah. Wow. Okay,
jadi ada yang mau ditambahin?
Enggak sih, udah. Udah
sih, itu udah ya. Mantap loh itu tuh closingnya.
Oke, okay, kalau gitu, misal kalian ngerasa podcast ini berguna, bisa kalian share. Barangkali juga bisa untuk bantu teman kalian yang lagi punya mental health issue. Akhir kata, be happy and share the joy and enjoy.
Enjoy.
Enjoy. Enjoy.